voice of America.
ግንባር ሐርነት ኦሮሞ ምስል መንግስቲን መጥዕራቅ ዝቆመ ኮሚቴ አባገዳን ቴክኒክን ንስልጠና ናብ ማእከል መሰልጠኒ ጦላይ ምዝኣተው ዕጥቋት ግንባር ሐርነት ኦሮሞ ኦነግ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ምዝርራቡ ኣፍሊጡ። እቲ ናይ ቴክኒክ ኮሚቴ ንዝቀረበሉ ሕቶታት ምምላስ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ዝኾኑ ናብ ላዕለዎ ሰበስልጣን ንምቕራብ ምስምምዑ እውን ገሊጹ ኣሎ። ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቶ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ናብ ማእኸል መሰልጠኒት ኦንላይን ዝኣተዉ ዕጡቓት ኦነግ ዝተኣተወሎም ኩሎም መፅባዕታት ከም ዘይተፈፀሙ ይገልጹ። ሰንጢ ብዝብል ሳጓ ዝፅዋዕ ኣባል ኦነግ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ኣባላት ኮሚቴ ቴክኒክ ምዝርራቡ ይገልጽ።
ሶስት ዓመት ገደማ አካባቢ ቆይተን ነበር። ስለዚህ ጉዳይ ላይ ትምህርትንም አልጀመርንም። በተጀማሪም
ንኣስታት ሰለስተ ሰሙናትና ፀኒሕና ስልጠና እውን ኣይጀመርናን። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣባ ገዳታትን ናይ ቴክኒክ ኮሚቴን መፂኦም ናብ ውሽጢ ብዘይምእታዎምን ብካልኦትን ቅር ኢሉና እዩ እዩ ዝበለ። ኣብቲ ዝርርብ ዝተልዓሉ ነጥብታት ድሕሪ ስልጠና መፃኢ ዕፃ ዕጡቓት ኦነግ እንታይ እዩ፣ እዚ እውን ሰባት ብሽም ኦነግ ኣብ ክልል ኦሮምያ ይእሰሩ ኣለዉ ዝብሉን ካልኦት ምዃኖምን ሰንጢ ገሊጹ። ዝተልዓሉ መብዛሕትኦም ሕቶታት ንመንግስቲ ዝምልከቱ ብምዃኖም ንላዕለዎ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ሕቶታቶም ሒዞም ምምላሶም ኣባል ቴክኒክ ኮሚቴ ዝኾኑ ኣቶ ሞጎስ ኢዳኤ ገሊፆም። እቲ ናይ ቴክኒክ ኮሚቴ ንገሊኦም ዝተልዓሉ ሕቶታት መልሲ ምሃቡ እውን ከምዚ ኢሎም፣
በመንግስቲ ፖሊሲዎች ና ስትራቴጂዎች ላይ ነው ስልጠና የሚወስዱት።
ኣብ ፖሊሲታትን ስትራቴጂታትን መንግስቲ እዮም ስልጠና ዝወሃቦም ዘሎ። እቲ ስልጠና ዝወስዶ ግዜ ብዝቐርብ ዓይነት ስልጠናን ናይ ሰልጠንቲ ናይ ምቕባል ዓቕምን ከም ዝውሰን ኢና ገሊጽናሎም። ብዛዕባ ኩነታት እቲ ክልል ልዕልነት ሕጊ ክዳን ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ስራሕን ኣልዒሎም ድሕሪ እቲ ስልጠና መንግስቲ ብትልሚ ሕቶታቶም ከም ዝምልሰሎምን ኢና ሓበሬታ ሂብናዮም እዮም ዝበሉ። ኦነግ ንቶም ዕጡቓት ብመልክዕ ሓደራ ንህዝቢ ኦሮሞን ኣባ ገዳን ካብ ዘረከበሉ ዕለት ጀሚሩ ዘለዎም ሕቶ ብኣባ ገዳ ኣቢሎም እምበር ብቐጥታ ከቕርቡ ኣይክእሉን ኢሎም ኣብቲ ኮሚቴ ኣባል ኦነግ ዝኾኑ ኣቶ ከነሳ ኣያና። ዕጡቓት ኦነግ ምስቲ ኮሚቴ ድሕሪ ምዝርራቦም ዝሓለፈ ሰኒ ስልጠና ምጅማሮም ናይቶም ዕጡቓት ኣባል ሰንጢ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ።